This 4th of July, celebrate freedom from bad sleep at Sleep Outfitters. Right now, save up to 70% on best-selling mattresses from the brands you know and trust. Plus, with select Sealy purchases, get a free adjustable base to help you sleep cooler, deeper, and more comfortably. Not sure which mattress is right for you? Our exclusive BedMatch diagnostic technology helps match your body to the perfect mattress in just minutes. And get free white glove delivery and setup, plus our lifetime price guarantee and 0% interest financing. Hurry into Sleep Outfitters. These deals won't last.
Edderkopper, slanger, øgler, skorpioner, skildpadder. Langt fra alle kæledyr har fire ben og blød pels, og det er dem, der ikke har det, det skal handle om i dette afsnit af Kærlighed til Kæledyr. Så overvejer du, at dit næste kæledyr skal være et krybdyr eller en padde, så kan du blive godt rustet til opgaven her. Mit navn er Tina Heibel, og jeg har allieret mig med Christian Hansen, der er en af bagmændene på hjemmesiden reptilia.dk, hvor man kan læse en masse om netop krybdyr og padder. Velkommen til, Christian.
Jo, tak.
Og lad os allerførst lige høre, hvad er dit eget forhold til krybdyr?
Oha, mit eget forhold? Det er ret godt. Ja. Jeg kan sige, det startede for godt og vel 15 år siden med nogle halsbåndsleguaner, som det allerførste. Og så kom der en slange til, og så kom der en slange mere. Og så, før jeg vidste af det, så havde jeg vel godt og vel 150 altså forskellige slanger og øjler.
Hold da op.
Øjler,
så, det må kræve noget plads.
Det gjorde det også, men vi boede på en trilling i går, så jeg havde den en længe til dyrene og mig selv.
Det er lidt anderledes dyrehold på en gård.
Ja, det kan man sige.
Ja, og hvad har du så i dag?
Jamen, nu kører jeg næsten kun slanger. Okay. Og så har jeg lidt kakkelakker, og så fik jeg faktisk en skorpion i går af en kammerat.
Okay.
Og sådan, ja, lidt små ting.
Så du kommer lidt rundt i krogene i det her
område?
Det
må man sige.
Jamen, det er godt. Du kan hjælpe os med en masse gode spørgsmål her.
Det må man sige.
Hvis man nu er i den situation, at man... Det er helt nyt, det her. Mm. Jeg har aldrig haft noget dyr, i hvert fald ikke i den her kategori. Hvad er så... Hvilke dyr egner sig til førstegangsejere?
Oha, det er et godt spørgsmål, og jeg tror, man skal se på det sådan, hvad har man ligesom mulighed for? Fordi hvor meget tid vil man bruge på det? Hvor meget plads vil man ofre? Hvor mange penge vil man bruge? Fordi du kan få arter, der koster 100 kroner, og så kan du få arter, der koster 100.000 kroner. Så
hvis det er første gang, så er det måske ikke 100.000.
Så er vi nok i den billige end,
ja. Så man starter stille.
Ja, lige præcis. Men det kan også være, at man måske har lidt svært med insekter. Så kan det godt være, at man ikke skal starte med øgler. Fordi de spiser som regel insekter.
Ah.
Så hvis man kan leve med, at de skal have mus, rotter, så kan det være noget slangeværk, man skal gå i vejen. Eller man skal gå imod. Og hvis man ikke har noget problem med insekterne, jamen, så kan det jo være øgler. Og skildpadder, hvis det er landskildpadderne, så er de jo grønt spisende. Og sumpskildpadder, de spiser så lidt kød også. Så man skal starte med at finde ud af, hvad man ligesom selv er interesseret i. Er det noget tørt levende? Er det noget fugtigt? Hvad spiser de? Hvor varmt kan jeg give det? Hvor køligt kan jeg give det? Så der er mange ting, man lige skal spore sig ind på allerede der. Ja.
Ja, så man skal sætte sig godt ind i tingene. Ja. Der er jo også noget med, hvor gamle de bliver, tænker jeg, fordi skildpadder ved jeg kan blive enormt gamle, for eksempel. Ikke?
Det er rigtig nok. Ja. Det er rigtig nok. Og man kan sige, at de fleste slanger bliver også et sted mellem 10 og 20-30 år, alt efter art igen. Ikke?
Ja.
Det er også meget svingende. Og de fleste øgler når også i hvert fald en 5-6-7 år. Ja. Igen også alt efter art. Der er jo rigtig mange at tage imellem. Så.
Det er det. Det skal man også lige være opmærksom på. Hvis man nu er en børnefamilie, dem er der jo en del af, og der er jo mange børn, der ønsker sig kæledyr. Ja. Er det overhovedet egnet med krybdyr og den slags til børnefamilien?
Det synes jeg
helt
bestemt, fordi det er en rigtig god mulighed for at vise både sine børn og også for selv at lære nogle ting om nogle dyr, man måske ikke vidste så meget om i forvejen. Og jeg vil sige, altså nu har vi jo selv en søn på 7 måneder derhjemme, og det er da også min klare plan, at han skal være en del af det. Og lære en hel masse om, at et dyr kan også godt være andet end en hund, kat. Fordi det synes jeg måske har været lidt overset de mange, eller at vi, ja, hvad skal man sige, de sidste 20 år. Mm. Det har været sådan gemt lidt væk som noget, nogle specielle typer havde. Og altså, lige så mange almindelige mennesker kan jo have slanger derhjemme, eller øjler, eller skildpadder, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
Ja, du mener, at man har, det er altså lidt et nørdet image?
Ja, det kan det godt blive. Det er også tit, hvis folk har set mig, så de tænker, du har da ikke blåt hår.
Du ligner ikke sådan en.
Det gør jeg måske ikke.
Nej. Så der er ikke noget underligt i at være interesseret i krybdyr?
Det er der bestemt ikke, nej.
Nej,
det er lige så fedt som at have en hund, eller en hest, eller en kanin.
Ja. Ja.
Jeg vil så synes, det er måske alle federe end
det. Det synes du vel, ja, og det er også godt. Hvis man nu altså, vil gerne have et kæledyr, for mange, der handler det jo også, nu vi snakker børn, der handler det også om det her med at kunne kæle med en hund og snakke, eller kæle med en kanin, eller hvad det måtte være. Ikke? Kan man overhovedet det med sit krybdyr? Er det et kæledyr på den måde?
Det er jo faktisk meget fint, du lige bringer det på banen, fordi jeg vil starte med at sige, at det er et hobbydyr.
Mm.
Du kan sidestille det med et akvarie, fordi jo mindre du piller på dem, jo bedre.
Ja.
Og det gælder stort set alle. Du kan sagtens have dem ude, men begræns det så meget, du kan. Lad være at gøre det mere end en gang om ugen. For de fleste i hvert fald, vil jeg sige.
Okay, så altså det der med at tage det ud af, terræet eller bur, eller hvad det er i. Ja. Men du skal ikke røre ved det.
Altså, du kan godt, altså lad os sige, du skal flytte noget ind i træet, eller du skal gøre rent, eller sådan nogle ting. Så er der nogle situationer, okay, så tager du lige, så flytter du lige en lille slange, eller øjle, eller hvad det nu kan være, hvis ikke de selv flytter sig. Og det sker der jo ikke noget ved. Altså, det er helt fint. Men det der med at begynde at pille dem ud, sætte dem over i vinduet, lade dem løbe på gulvet og sådan noget, det er jeg ikke så stor fan af.
Nej.
Også fordi tit, så har vi jo nogle vinduer, som måske er lidt utætte, vi har lidt træk ved gulvet, og det er bare noget, der skader dem rigtig meget, fordi så bliver de altså syge.
Og det er generelt de for alle arter, eller hvad?
Det vil det være for de fleste af jer, langt de fleste.
Okay, så det var faktisk også et af mine spørgsmål, men så, jeg kan godt lide, at du siger, at det er et hobbydyr frem for et kæledyr.
Præcis. Altså hvis man tænker på det som at have et akvarie med fisk i, det synes jeg er den bedste sidestilling.
Ja, så det skal man i hvert fald også være opmærksom på. Så hvis det er for at få et lille dyr, man kan nusse med og sådan noget, så skal man måske gå en anden vej.
Det kunne man gøre. Ja. Så vil det sådan noget som rotter eller fritter eller... Ja, mus for den sags skyld.
Ja.
Pindsvin kunne også være en ting. De tolererer det noget bedre.
Ja, okay.
Også i og med, at de er pattedyr, så de har måske nogle lidt andre interaktionsevner og behov, end krybdyrene har. Krybdyrene har det bedst ved at bare være sig selv.
Ja, så det skal være, hvis man synes, at det er interessant at holde øje med dem og kigge på dem
præcis,
og sørge for, de
det vil jeg så sige, det giver også mere, end man umiddelbart skulle tro.
Ja. Godt. Der kan jo også være forskel på, hvor meget plads man har. Nu havde du selv adgang til en hel længe og kunne indrette dig der, men hvis man for eksempel er en lejlighed, så er det måske mindre skala, man skal arbejde i. Hvor stor forskel er der på at holde store og små krybdyr?
Der er stor forskel. Altså, hvis man skal tage sådan fra yderpunkterne, så kan man sige sådan noget som jomfrugekkoer for eksempel. De bliver en 5-7-8 centimeter og kræver ikke specielt meget plads. Så kan du også have varaner, som steppevaraner, som kræver enormt meget plads. Altså så snakker vi flere kvadratmeter næsten, for det giver mening i mit hoved i hvert fald.
Ja. Altså til den alene.
Ja, præcis. Ja. Så det er jo et ret stort spænd, og der er alt indimellem det.
Ja, så man kan også godt have et eller andet, hvis man har en lille toværelses eller
det
eller
kan man sagtens. Altså du kan sagtens have nogle 30x30x30 terrarier og have dyr i det, som vil leve fint hele deres liv. Det kunne blandt andet være nogle jomfrukækkoer, det kunne være små frøer, det kunne være edderkopper, nogle skorpioner. Så mulighederne er mange.
Okay. Så der er ikke noget der skal holde en tilbage. Man skal bare sætte sig ind i, hvad det kræver.
Præcis. Og igen også, altså, det kommer an på, hvor meget du vil ofre på det. Fordi hvis du har 100.000 til at ligge derhjemme, som du ikke ved, hvad du skal bruge på, jamen, så kan du sagtens få et fedt setup i den ene eller anden stue, ikke? Med nogle fede arter, som fylder meget. Men det er jo så ikke alle, der har det. Det ved
jeg
godt.
Nej, det er jo så det, der bare lige har 100.000, der skal fyres af. Nu er vi inde på det. Det kræver selvfølgelig et terrarie til langt de fleste i hvert fald. Og det er jo også noget, hvad skal man være opmærksom på der? Vi har været inde på det her med størrelsen. Hvad med placeringen af det? Er der noget, man skal være opmærksom på der?
Ja, det er der sådan set, fordi mange tænker måske, det vil være en god idé, hvis det står i nærheden af et vindue, så der kommer noget naturligt lys ind. Hvilket sådan set er også fint nok, men man skal bare være opmærksom på, at om sommeren, hvis der står solen på, ind i et glasterrej, altså så er det ligesom en sauna.
Mm.
Og så kan du også godt risikere at koge dine dyr. Så helst væk fra vinduer, og ikke så de får direkte sol udefra. Så vi supplerer varme med varmelamper, og det er klart den bedste varmekilde i forhold til det.
Ja, og hvad skal man tænke på i forhold til varmelampen der?
Der er så mange ting, jeg gerne vil sige om det, fordi det hele det fletter sig ind i det.
Vi har plads til det hele.
Ja, men altså, hvis vi lige starter med at snakke om placering og sådan noget, terrarieforhold, så skal man også tænke på, vil du have en art, der lever fugtigt, eller vil du have en art, der lever tørt? Fordi hvis du har en art, der lever meget fugtigt, så er det måske ikke super godt at have et terrarie, der er meget ventileret i toppen, fordi så forsvinder fugtigheden.
Det kan også være svært i en dagligstue, tænker jeg.
Ja, det kan det godt, men der har du typisk noget bundlag og nogle ting i terræet, som er med til at holde fugtigheden op, nogle planter. Og så kan man afskærme lidt af den ventilation. Nu er der et mærke, der hedder Exoterraria, eller Exoterra, som laver nogle terrarier, som kun har net i toppen, som er sådan en netrest, og så er det glas hele vejen rundt.
Mm.
Og de er super gode, jeg bruger dem også selv. Man skal bare være opmærksom på, at de holder ikke særlig godt på fugten.
Nej, så hvis du har arter, der skal have et fugtigt klima,
præcis.
Så
kan det være en idé måske at skærme den ene side, eller gør et eller andet i den dur, som er med på, eller er med til at holde lidt på fugtigheden.
Ja.
Hvorimod, hvis du har tørt levende arter, som ørkenarter, så kan det være en rigtig god idé, fordi så kommer der ikke så meget fugtighed ind i træet. Og det kan være skadeligt for de arter. Og dertil, så i forhold til varmelampe, så er eksotræerne faktisk rigtig gode til det, fordi du kan sætte den ovenpå, så den heller ikke fylder ind i træet, så kommer dyrene heller ikke i kontakt med lampen og kommer til at brænde sig. Det kan man også risikere, hvis man ikke afskærmer det ordentligt.
Skal den være placeret i hele terræet, eller skal være dele, den ikke dækker, eller hvordan?
Det plejer at være rigtig godt at dele det op, så dyrene i terræet har en temperaturgradient.
Mm-hmm.
Så de har en varm ende, og de har en kold ende, og så har de noget midt imellem, så de selv kan regulere det. Fordi i og med, at de er eksoterme, så kan de ikke selv bestemme deres kropstemperatur. Så de skal have mulighed for at kunne varme op, og de skal også have mulighed for at køle ned igen.
Ja.
Og derfor skal der så være en gradient i træet. Ikke?
Okay. Klarer man alene temperaturen med den lampe der, eller skal man også tænke på det rum, den terræet står i?
Det vil være en god idé, ja. Fordi igen også alt efter, hvad man vælger arter, så er der nogen, der skal have en lidt lavere temperatursænkning om natten, og så er der nogen, der klarer sig fint ved stuetemperatur om natten, og så har det lidt højere om dagen. Ikke?
Og hvad kan det være for eksempel?
Jamen altså, hvis vi tager noget som kunstsnog for eksempel, de er ret almindelige, og det var der mange, der har. Det er også en rigtig god førstegangslange. De har, altså i og med, at de kommer fra Nordamerika og den amerikanske del af verden, så har de måske et varmespot på omkring 32 grader. Og så i resten af terræet kan man måske gå fra de 32, som er lige under varmepæren, og så ned til omkring 23-22 grader.
Mm.
Og det kan så være den hvad skal vi sige, gradient igennem terræet af temperatur, der giver mening for dem. Om natten kan den gerne falde til 20 grader. Altså, det vil ikke være noget problem.
Nej.
Og også lidt længere ned. Det er jo da også snart, der bliver dvalet om vinteren, eller bliver kølet ned, fordi de går i dvale i naturen, og det synes jeg også, man skal efterligne i fangenskab.
Hvordan fungerer det så helt konkret hjemme i privaten?
Jamen, den kan også være lidt tricky hos nogen. Det kommer igen an på, hvor man bor henne. Hvis man har en kælder, så plejer det at være rigtig godt, hvis du har et betonkul, fordi de kan tåle rigtig lave temperaturer, når de er i køling.
Ja.
De skal drosles ned til det, ligesom vi også har udenfor, at vi går fra sommer til efterår og så til vinter. Så det giver rigtig god mening at begynde at slukke varmen sådan mere og mere, så de får færre og færre varmetimer. Og så lige så stille begynde at skrue ned for lysmængden også. Eventuelt lige lægge et klæde over, så det bliver mørkt tidligere. Og vende dem til, at okay, nu bliver det altså efterår og så vinter.
Ja.
Fordi så indstiller deres krop sig på, at nu skal vi slappe af, nu skal vi ikke køre så højt gear, og så lige så stille bliver de mindre og mindre aktive, og så kan du, når du har noget ned, måske til en 15-12 grader, så kan du begynde at sætte dem udenfor, eller ned i den garage, eller kælder, eller hvad man nu har, og så helt ned til en 5-8 grader faktisk, og det kan de godt overleve.
Så ligger den der?
Ja.
I hvor lang tid?
Jamen, det vil du så måske gøre i 3 måneder.
Og uden at du gør noget ved det?
Ja, så for den har vand, og så for at skifte vand en gang imellem, og okay, ellers
så,
ingenting.
Så den drikker vand?
Ja.
Ja, okay. Det
vil de nok gøre, ja.
Ja, men ellers så...
Jeg har ikke set min egen gøre det, når jeg har dvalet mine, men,
nej.
Men andre har, og jeg synes, de skal have muligheden for det. Fordi naturen ville sandsynligvis også kunne gøre det.
Hvad så, når den skal ud af dvalen igen? Så er det modsat...
Ja, lige præcis. Ja. Så vender du den lige så stille til, fordi du må aldrig sætte den ind direkte i 25 grader, fordi det kan deres system...
Nej, det er klart.
Det sker jo heller ikke i naturen.
Nej.
Så gradvist begynder måske at tage den ind en times tid, og så lige så stille sådan kører den opad igen i temperatur, ikke?
Men det er bestemte arter, det gælder for.
Det er det.
Så det skal man jo også overveje. Kan jeg overskue den der proces?
Fordi det er alligevel noget, man skal tænke over. Det er også noget, man... Altså uanset hvor mange år man gør det, så synes jeg stadig, jeg kan være lidt nervøs, fordi nej, er det nu for koldt? Er det nu for varmt?
Ja.
Altså passer det hele, og har gjort det rigtigt den her gang? Ikke?
Det må også være med en vis bæven, når man henter den op igen.
Og... Ja, det er det også. Det er det også. Men altså, de kan holde til mere, end man umiddelbart tænker.
Ja.
Så man behøver ikke være så nervøs, så længe man bare følger de hvad skal man sige, guidelines, der er til det.
Ja.
Så er man rimelig safe.
Okay.
Fordi man skal huske, det er deres natur at gøre det.
Ja.
Så. Og der er jo heller ikke nogen, der siger, jamen, hver vinter bliver det kun 5 grader, og så er det det. Altså, nu kan vi se i USA her den her vinter, ikke? De har haft det ekstremt koldt. Og det har slangerne jo også, der er ligget. Ikke?
Ja. Ja, det kan man jo ikke gøre så meget ved ude i naturen.
Nej, præcis. De finder jo huller, hvor de kan komme så langt ned i jorden, så det er frostfrit.
Ja.
Men altså, der er helt sikkert også nogen, der har stået af i de vinterstorm, de har haft her i år. Ikke?
Jo.
Og sådan er det jo bare.
Ja. Så det skal man også have mulighed for, ligesom
det
at...
Og, det skal man.
Ja, at det kan ske, ikke?
Ja, lige præcis.
Er der noget med, hvad man skal tænke over? Hvor mange dyr man har i et terrarie? Hvor meget plads det enkelte dyr kræver?
Mm.
Og er der forskel på arter og sådan noget der?
Det er der i hvert fald. Der er nogle arter, der er enormt territoriale, og så er der nogen, der klarer sig fint i grupper. For eksempel jomfrukækhoer, de klarer sig rigtig godt. Det er kun hunner. Der er ikke nogen hanner i den art. De er paratogenetiske, så de formerer sig ved hjælp af jomfrufødsler. Så der findes slet ikke hanner.
Wow.
Ja. Og de går rigtig godt i grupper.
Ja.
Og så er der andre, der klarer sig.
Og hvor mange kan du have? Grænseløst, eller afhængig af, hvad der er plads til?
Til en vis grad. Altså, de vil også gerne have deres plads, og de kan også... Altså, hver dyr skal have mulighed for at kunne skjule sig og gemme sig for sig selv. Og det gælder alle arter, vil jeg sige.
Ja.
Så er der sådan noget som for eksempel skikkegamer eller leopardgekkoer. Du kan godt have et par sammen, men lad være at gøre det til for mange. Okay. Jeg synes, det er rarere også, fordi du kan nemmere kontrollere hver enkelt dyr, altså sundhedsstatus og altså, spiser de, drikker de, skifter de ordentligt ham. Det er svært at overskue, hvis du har 20 dyr i den samme... hvad skal man sige? Ja, i det samme terræn.
I det samme terræn. Ja. Kan man blande arter i det samme terræn?
Nej.
Nej, det kan man ikke. Så det er, herover har jeg mine edderkopper, her har jeg mine slanger, her har jeg mine...
Der er mange, der har prøvet, og der er mange, det er gået rigtig galt for.
Okay.
Fordi det også i forhold til klimazoner og den måde, folk nogle gange også... Og det er ikke for at slå nogen i hovedet, fordi alle starter et sted, men nogen kan måske godt synes, når de føje for krybdyrene, det kunne da være sjovt at have en kongebruger, så har nogle små frøer, og måske en skorpion, ikke? De tre ting går rigtig dårligt sammen.
Okay.
Så hold det hver for sig. Ja. Altid adskilt.
Okay.
En art per træ.
Okay,
yes.
Det er godt. Jamen, det er også vigtigt lige at vide. Ikke? Du har også været inde på det her med bunden i terræet. Lad os blive lidt i det her terræ, for det er jo vigtigt, inden man kan komme i gang.
Det var det.
Hvad er den optimale bund til dyrene?
Igen, det kommer nok også lidt på, hvad man er til af udseende på terræet. Fordi hvis du gerne vil have et flot terræ, som virker forholdsvis naturligt til at stå i stuen, og som der er lidt at kigge på, så vil man nok typisk gå efter noget jord. Det kunne være noget spagnum, som man blander lidt sand i, giver lidt bark, lægger lidt spagnum også i, pynter med lidt grene og altså sådan nogle ting. Så der kan du også holde det noget mere klinisk. Og det er typisk folk, der har mange dyr, og som kører nogle store avlsprojekter, som holder det lidt mere simpelt for simpelthen at gøre det overskueligt, og så for at alle dyr har det godt, og at der er rent og sådan nogle ting. Så kan man bruge noget, der hedder aspen bedding, eller man kan bruge cypress mulch, som er sådan en slags barkmix, og jord.
Og det er fint bark, nok er for det. Dyrene, de har ikke brug for alt det andet der.
Nej, så altså det er mere for syns skyld.
Præcis.
Okay. Ja. Præcis.
Og er der forskel på krybdyr og padder i forhold til bunden i terræet?
Det var der nok igen. Det kommer også lidt an på arterne. Når det skal være meget generelt, så er det lidt svært præcis at pinpointe nogle enkelte ting. Men generelt, sørg for, at det bundlag, dyrene ikke kan komme til at spise, eller få i munden ved et uheld. For eksempel slangerne. Hvis du fodrer noget, der er optøet. Lad os sige, du giver din slange en mus, så kan det måske godt være lidt fugt i pelsen, og så kan du måske godt risikere, at de får noget bundlaget med ind i munden og spiser det. Så er det lidt uheldigt, hvis det er meget grove barkstykker. Fordi det kan godt give nogle problemer i mave-tarmkanalen, at de ikke kan komme af med det ordentligt. Så læg mærke til, hvad det er for nogle dyr, du har, hvordan de jager, og hvordan de spiser og sådan nogle ting, så det ikke bliver et problem.
Ja, okay. Så det skal man igen sætte sig ind i her.
Præcis,
der er mange ting, man lige skal...
Ja, men sådan er det, når det skal være meget generaliseret, så bliver man nødt til at ravne lidt bredt.
Ja, men det er godt. Mm. Vi har været inde på det her med, at slangen ikke nødvendigvis skal ud og kravle på gulvet, eller rundt på op og ned af arme og sådan noget, siger du. Men tænker jeg, at det er jo tit det, man ser, og også edderkopper, og se, hvad jeg har, så kravler de rundt og sådan noget. Men det vil du ikke anbefale, for lige at tage den igen?
Altså... Man bliver jo nødt til på en eller anden måde ligesom at formidle det og vise det.
Ja.
Og sådan er det. Men jeg vil sige, hvis du vil det bedste for dit eget dyr derhjemme, så har det ude en gang om ugen, hvis du synes, det er hyggeligt. Og fordi altså, de kan godt tåle det, men lad være at overdrive det. Hold det til et minimum. Altså, de tager ikke skade af at blive taget ud en gang imellem. Det er slet ikke det.
Men det er ikke i dyrets interesse.
Nej,
at komme ud.
Det er fordi du synes, det er sjovt. Ja. Dyret vil helst gerne blive inde i sit træ og bare være der.
Ja, så man tænker, når den skal ud og luftes lidt,
præcis,
og sådan, det skal den ikke.
Præcis, nej. Det har de ingen behov for.
Det er godt.
Det skal man huske.
Så fik vi lige slået det fast igen. Nu er du inde på det her med fodring af blandt andet af slanger, og lad os lige holde os lidt til slangerne, fordi jeg tænker, det er nok et af de områder, som mange især vil kaste sig ud, hvis det er, ikke? Hvor meget, hvor ofte skal en slange fodres?
Jamen altså, hvis man starter med at få sig en unge eller et ungdyr, som lad os sige er under et år, jamen så vil jeg typisk fodre den en gang hver femte dag. Det kommer meget an på, hvilken foderstand du får den i, og hvor, i det hele taget, hvor aktivt dyret er, hvad det er for en art. Fordi du kan have nogen, der er dagaktive, som har mere brug for mad, og så kan du have nogen, der er væsentligt mindre aktive og har et mindre behov for mad. Mm. Og har en meget langsommere metabolisme og fordøjelse. Så jeg vil sige, som hovedregel, hvis man kan skære det meget firkantet ud, så hver femte dag for unger, og så hver syvende dag for de voksne, og så når de er ved at være over tre år, så kan du godt skrue ned, så det måske er hver tiende dag. Ja. Igen alt efter arten.
Okay, og der er forskel på
det er der. Der er stor forskel, ja.
Og hvad kan spændet være der?
Jamen altså, for eksempel sådan noget som korthalpytoner, blodpytoner. Altså, jeg havde et stort par, hvor hunden var tæt på 20 kilo. Altså, hun fik en kanin en gang hver, hvad var det, en gang hver halvanden måned eller sådan noget. Og de kommer heller ikke af med havfæng så tit, så når de så leverer, så er det altså nogle seriøse portioner. Og de har bare ikke det store behov, fordi de er meget inaktive.
Ja.
De er super flotte, men de er relativt kedelige, fordi de ligger op meget tid.
Der sker ikke så meget.
Nej, det gør det ikke.
Nej, eller
det
går i hvert fald langsomt.
Præcis. Ja. I den anden ende af spektret, kan man så sige, så har du nogle af snogene, som er noget slankere, noget mere aktive, som måske har brug for mad en gang om ugen, også i det voksne liv.
Ja, okay. Nu siger du, at den fik en kanin, og du har også været inde på mus og rotter og insekter og sådan noget, ikke? Får de levende dyr?
Så jeg vil helst fodre dødt.
Ja.
Og det vil jeg af flere årsager. Både fordi, der er ingen grund til at udsætte foderdyret for det ubehag, der er ved at blive kvalt.
Nej.
Som de fleste af de
vi kan have fanget. Det er det, der
sker. Ja. Præcis. Ja. Og jeg synes heller ikke, der er nogen... altså, jeg får ikke noget ud af at se, at de skal slå ihjel.
Nej.
Altså, det er ikke derfor, jeg har dem.
Nej.
Så hvis du kan købe nogle frostfoder, og så bare tør det op altså i varmt vand, og så give det derefter, så er det fint. Altså, dyrene får heller ikke noget... hvad skal man sige... Altså, det styrker ikke deres instinkter, at de får noget, der er levende. Så der er ingen behov for det.
Nej.
Plus, hvis du har nogle arter, der spiser rotter, så vil du rigtig gerne undgå, at din slange bliver bidt af en rotte, fordi de har altså nogle seriøse tænder. Jeg vil hellere bide sig en slange, end jeg vil bide sig en rotte. Det er helt sikkert.
Ja, okay. jeg vil helst være helt fri, hvis det er en mulighed.
Selvfølgelig. Ja. Men jo, af hensyn til begge dyr, så fodrer man dødt.
Ja. Ja. Og altså, det gør, nu spørger jeg jo helt dumt, og hvis man er helt blank på området, hvor får man det henne? Hvor køber man døde dyr til slange?
Det er blevet sådan, at du kan købe det hos dyrehandler, og du kan købe det på nogle af de messer, der er rundt omkring i Danmark. Der er nogle store krybdyrmesser en del gange om året. Og der er nogle grossister, som sælger både kyllinger, mus, rotter, kaniner, kyllinger.
Så det er dyr, der er opdrættet avlet til foder?
Ja, det er foderproduktion.
Ja. Og så du har fryseren fuld af hvad?
Lige nu har jeg kun pinkies, som er helt små mus, altså musunger, og medium mus og voksne store mus.
Ja, og så tør du sådan en op?
Ja, det gør jeg.
Nu skal så er der mad.
Og der er det vigtigt at sørge for, at den er tøet op, fordi hvis du giver din slange en mus, der ikke er tøet helt op indeni, så kan du altså få nogle seriøse problemer, fordi det er meget koldt.
Ja, det er klart.
Og så kan du risikere, at de kaster op, eller at de generelt er skidt. Så sørg for, at det er tøet ordentligt op hver gang.
Men levende dyr, nej.
Nej, ikke til slangerne. Til øjlerne, så bør du kun fodre med levende insekter. Man kan få sådan nogle tørrede melorm, og det hører til i skraldspanden, for at sige det mildt. Så levende insekter, som har fået noget ordentligt at spise, og til slangerne, dødt foder, så længe det kan lade sig gøre.
Ja.
Der er nogle gange, du kan risikere, at du har nogen, som ikke vil spise dødt, og så må man prøve at tilvende dem ved at starte med levende, og så lige så stille gå over til noget dødt foder gradvist.
Okay, godt. Tak for det. Ja. Du var selv inde på det før, det her med, at slanger jo skifter ham. Hvordan forholder man sig som ejer i den forbindelse? Hvad skal man være opmærksom på?
Det er en spændende proces, fordi første gang man ser det, så bliver man meget overrasket, fordi når de skifter ham, så udskiller de et sekret imellem deres gamle hud og det nye hud. Som bliver sådan helt mælkehvidt, så deres øjne bliver kridhvide, og de kan ikke se noget som helst. De bliver også lidt mere matte i mønstret, og kan godt se noget slidt ud. Måske også sådan faktisk komme til at se lidt dehydreret ud, fordi deres skin kommer til at sådan stå lidt sjovt. Og, de ser sådan lidt uslige ud, faktisk.
Men det er sådan et tegn på, at nu er der en proces
ja,
i gang.
Præcis, ja, præcis. De vil typisk heller ikke spise, og de vil typisk gemme sig det meste af tiden. Og der, de vil, igen, det kommer også lidt an på arten, men de vil typisk ligge i den fase i en uge til halvanden. Og så vil de skifte ham, hvor de starter med at møve det af fra næsen og bag kanter, så det er også vigtigt, at hvis du har en slange, så skal de have noget, enten måske en sten eller en sådan trærod, som de kan knuppe sig på, fordi de har brug for at kunne sådan møve skindet af.
Okay. Ja,
de har ikke nogen arm til at hjælpe sig.
Nej, det er jo det, så må man bruge, hvad man har.
Præcis, og så krænger de faktisk huden af sig selv sådan omvendt. Så når du kan tage hammet, så vender slangen faktisk på vrangen.
På vrangen, ja. Og hvor lang tid tager den proces?
Det tager ikke særlig lang tid. Altså, det er tit, jeg har været overrasket, hvis jeg har set, okay, den der skal til at skifte, er lige ude og hente et eller andet i bilen, eller hvad det nu kan være, så når jeg kommer tilbage, så ligger der et ham.
Okay.
Så det kan tage kvarter, men det kan også tage en time.
Okay.
Så det er lidt, ja, hvor meget de bestemmer sig for, at det skal være nu.
Og hvor tit sker det?
Det kommer meget an på, hvor hurtigt de vokser. Det kommer an på arten, og hvor meget de får at spise.
Ja. Okay, og hvad skal man som ejer? Du skal sørge for, at den har noget, den kan gnubbe sig op af. Ja. Er der andet, man skal tænke på?
Det er der. Det kan være en rigtig god idé at hæve fugtigheden. Mm-hmm. Og igen, hvis det er en lidt tørre leonard, så er det en dum idé at sprøjte hele terræet til. Og så kan man lave det, man kalder et fugtskjul. Det vil sige, at man tager en kasse, som man lige laver et fint hul i, som slangen kan finde. Og så kan du lægge noget spagnummøs i, som du lige har gjort vådt og fugtet. Eller det kan være noget fugt i jord. Bare så de har noget fugtighed, de kan lægge sig ind i. Fordi det hjælper den proces. Du kan også risikere, at de har et dårligt harmskifte, hvor det brækker af på midten måske, hvor de ikke kommer helt af med det hele. Og der er det en rigtig god idé med sådan en fugtskjul. Fordi så kan slangen selv, hvad skal man sige, fugte sig op til, når det er ved at være tid. Og så burde du ikke have nogen problemer.
Ja. Så det skal man holde øje med. Man skal holde øje med processen, når den går i gang,
og det
går sin gang.
Og det kan typisk starte med, at du faktisk ikke ser din slange, fordi den så bare gemmer sig, fordi den gerne vil være i fred og ro. Eller fordi den er altså blind i den periode.
Ja.
Så den er svært ved at forsvare sig måske.
Så ved man også, okay, nu sker der et eller andet.
Det er det.
Så skal lige være vågen.
Det er det.
Vi skal lige tilbage til det med maden et øjeblik. Du siger, jamen, de skal have de her, slangerne skal have noget med en uges mellemrum, og måske en måned, afhængig af, hvad det er for en.
Ja.
Altså, når man snakker hunde og katte og sådan noget, så skal de jo have snacks og godbider og sådan noget. Er det også noget, man giver til krybdyr?
Nej, det er det ikke.
Nej.
De er helt fint kørende på deres faste diæt, som... Ja. Hedder måske i hvert fald 5. dag en gang om ugen.
Okay, så ikke noget snacks?
Niks, og de skal også kun have det, de spiser.
Ja.
Altså, de skal ikke begynde at blive fodret med et eller andet sjovt, fordi det kunne være.
Fordi jamen,
du kan variere dit foder med kyllinger. Altså, daggamle kyllinger, det er også noget, du kan købe på både messerne og dyrehandler og sådan noget.
Mm-hmm.
Så hvis du har arter, som i naturen måske også har en varieret diæt af både fugl og knaver, jamen, så kan du godt variere med mus, rotte, kylling. Men hold det til det emne.
Ja.
Og lad være at begynde at give dem altså oksekødskugler eller sådan nogle ting.
Nej,
det
dyret er ligeglad.
Fuldstændig.
Okay.
Plus at de skal have et fuldt spektrum af næring, og det får de ikke, hvis de får rent kød.
Mm.
De skal både have indvold, knogler, hjerne, altså det hele. Så det er
det hele dyret, hele pakken. Ja.
Præcis.
Er du egentlig nogensinde blevet bit?
Om jeg... Ja. Jeg tror også, altså, det kan jeg slet ikke tælle. Det er over 1000 gange.
Okay.
Så det må man sige,
ja. Så det skal man også regne med. Det bliver man.
Det kan du sagtens risikere,
ja.
Især under fodring, fordi når de lugter maden, altså vi skal tænke på, når de opfanger, at der er mad i luften, så slår det over i noget, så slår det over i et andet mode.
Ja.
Altså, og så bliver slangerne anderledes. Fordi hvis der er mad, så skal vi spise, og så skal det fanges, og så skal det spises nu. Mm. Fordi de ved jo ikke, at vi holder dem i fangenskab. Altså, de er så primitive, så de kører på instinkter. Så pas på fingrene, når man fodrer. Fordi altså, hvis de tror, at dine fingre er mad, jamen, så bider de sig fast, og så vil de prøve at kvæle fingeren og prøve at spise den.
Du har alle 10 fingre.
Det har jeg.
Stadigvæk.
Det har jeg, for jeg er ikke blevet bidt af noget giftigt.
Nej, okay. Nej, dog ikke.
Nej.
Jamen, det gør vel nas, altså. Eller hvad?
Nogle gør mere ondt end andre, vil jeg sige.
Ja, okay.
Altså, de arter, jeg har nu, det tager jeg ikke så tungt.
Nej, okay.
Men jeg har også haft nogle store pythoner, hvor jeg har passet lidt mere på fingrene.
Jeg tænker, den der spiser en hel kanin, den...
Det gør af.
Ja.
Det har jeg prøvet. Det var en stor amatyrspyton, jeg havde. Hun bed sig fast her i min underarm.
På din arm, ja.
Og begyndte at rulle sig rundt om. Og hun ville bare ikke give slip igen. Så til sidst så havde jeg sådan en rød motorvej blod nede og siden. Det var... Det gjorde lidt af.
Hvad gør man så?
Jamen, det bedste, du faktisk kan gøre, det er at lade dem opdage, at de kan slippe selv. Fordi hvis du begynder at tage fat på dem omkring hovedet, som man typisk vil gøre i refleks, jamen så bider de hårdere, fordi så er det jo et eller andet, der overfalder dem. Ikke? Yeah. Og så vil de prøve at altså, bide dig endnu mere.
Yeah.
Så hvis du kan lige så stille prøve at vikle dem af, og så selv lade hovedet give slip. Og når det så er frit, så kan du prøve at tage dem bag hovedet, og så lige stille for dem af. Så egentlig træder igen, ikke? Men det er sådan noget, man lærer. Det kommer med tiden.
Ja.
Man finder hurtigt ud af, hvad man ikke skal gøre, hvad der virker bedre.
Ja. Men man skal iberegne en vis risiko for...
Præcis, men igen, som nybegynder vil du heller ikke starte med 3 meter kongebord, som møghammeren er aggressiv.
Det er nok ikke at anbefale, nej.
Det vil det ikke være, nej. Man ligger tit, som man har ret, ikke?
Ja.
Men med de små snore, som vil være rigtig gode begynderslanger, det gør ikke ondt.
Altså,
det er mere, at du bliver forskrækket, fordi det går hurtigt.
Så den snapper den bare?
Ja, præcis.
Den bider sig ikke fast, eller hvad?
Det kan de godt finde på, men det er sjældent, de gør det.
Ja, okay.
Hvis det er bare et forsvarsbid, så bider de og slipper.
Ja. Nu talte vi om det her med, at de skifter ham, og du siger, at den kan sådan egentlig komme til at se lidt sjov ud. Ja. Eller ligesom, man kunne tro, måske der var noget galt med den, men det lærer man jo så selvfølgelig, det er en naturlig proces, der er i gang. Men hvordan ser man egentlig, om ens dyr har det godt at trives, og om der måske er brug for en dyrlæge, eller hvordan, hvilke tegn skal man være opmærksom på?
Igen, hvis vi... så kan vi tage sådan noget som kongepyton, den er der også rigtig mange, der har, som begynder slange. Og de har lidt mere sådan kraftig kropsbygning, og lidt mere sådan plumpe, hvis man kan sige sådan, i forhold til mange af snogene. Man kan sige, de må gerne have en façon, hvor de bliver tykkere, lidt tykkere på midten, og så slimmer de ligesom lige så stille ud igen.
Ja.
Og hvis de generelt har altså fine øjne, ikke indsunkne, de væser ikke, når de trækker vejret, de bobler ikke fra næsen, altså der er ikke sådan slim i mundvigene, de opfører sig normalt, altså sådan almindelig bevægelse, og generelt ser fine og blanke ud, og altså spiser godt og sådan nogle ting, jamen så vil jeg ikke være bekymret.
Så er der ingen grund til panik?
Overhovedet ikke.
Nej, men hvornår skal man så tænke, nu er den galt, nu skal vi lige have fat i en dyrlæge?
Jamen der var det sådan lidt som det, jeg lige nævnte, at hvis de begynder at boble ud af næsen, hvis de begynder at væse eller sådan hoste lidt, åbne mund meget, gabe meget, generelt se udtørret ud, og sådan have tørt udseende, når deres hud begynder sådan at stå lidt op, så skal du til dyrlæge.
Hvad kan det være tegn på?
Det kan være tegn på mange ting. Det kan måske være parasitter, hvis det har været vildfanget dyr.
Mm-hmm.
Det kan være forkølelse, fordi den er gået for koldt. Det kan være noget lungbetændelse, noget mundinfektion. Der kan være mange ting.
Og det kan behandles, de ting, du nævner der?
Ja, som oftest er det til at komme sig over.
Ja,
så længe du opdager det i tide, fordi ting med krybdyrene er modsat også, vi får symptomer relativt hurtigt, og så bliver vi skidt. De går rigtig lang tid, måske uden symptomer, men når de så kommer, så er det også, altså så er det nu, ikke?
Mm-hmm.
Fordi så har de det skidt.
Okay.
Det har de.
Ja. Har du haft dine dyr til dyrlæge?
Ja, det har jeg. Det tror jeg ikke, du kommer udenom, hvis du har rigtig mange dyr, fordi på et eller andet tidspunkt, så vil der ske et eller andet, som gør, at okay, det bliver vi simpelthen nødt til at kigge på det her. Jeg havde en på et tidspunkt, der havde en tand, der var gået betændelse i.
No.
Så den fik sådan en bulle på kæben.
Ja.
Det var vi inde og få drænet, og så fik noget penicillin, og så var det fint igen.
Der var vi dyretandlægen.
Ja, det kan vi godt sige.
No.
Så sådan nogle ting kan der jo selvfølgelig altid opstå.
Ja.
Også igen, man skal huske, det er jo ikke et fejlslået dyrehold, fordi du har et dyr, du skal til dyrlæge. Altså, der kan ske alverdens ting.
Ja,
det kan
du
også
med os.
Det kan der med vores børn, vores hund, vores kat.
Ja.
Så det er ikke et nederlag at erkende, at okay, jeg bliver nødt til at tage til dyrlæge. Det er bare afsted, fordi sådan er det.
Ja. Så man holder øje med de der ting, der er lidt anderledes end normalt.
Ja, lige præcis. Altså, hvis de begynder at opføre sig mærkeligt, eller ikke spiser, så kan det godt være, at du skal begynde at kigge på, okay, er der et eller andet, jeg har overset? Er der noget, jeg skal rette på? Hvad det kunne være, ikke?
Ja. Så det er også en del af det, man skal holde øje med.
Der er mange ting.
Ja, det er der. Og lad os lige runde af her med, det må du jo også kunne sige noget om, hvad er det for nogle fejl, man typisk begår som en ny krybdyrsejer? Hvis man er helt grøn på det her område, og man går ud, ja, et eller andet. Hvad er de mest hyppige fejl?
Det typiske er det der med, min slange vil ikke spise. Hvad gør jeg? Og det er som regel, fordi den måske har været håndteret for meget. Måske fordi den har gået for koldt, for varmt, for tørt, igen alt efter arten. Så typisk vil det bedste være, hvis man har sådan et problem, som det, at den ikke vil spise, lad den helt være, i hvert fald i en uges tid, måske 2, måske 3. Lad som om den ikke er der. Tjek temperaturen, den er i orden, sørg for, at den har vand, og så prøv at få det igen derefter.
Okay, den kan godt gå så længe uden.
Sagtens.
Og det er den største fejl, du tænker, folk begår?
Det er typisk det, folk de henvender sig med, hvis jeg hører om det, eller hvis jeg snakker med nogen, der er nye i det. Så er det, at de ikke vil spise.
Ja, okay. Perfekt. Jamen ellers så tænker jeg, at vi er sådan rimelig godt rustet alle sammen til at komme i gang, hvis man skulle få mod på det, ikke?
Og ellers så er folk meget velkommen til at kontakte mig og stille spørgsmål, hvis det er.
Det lyder godt. Ja, det er dig, der har... du skriver på siden reptilier.dk.
Ja, det gør jeg. Så har jeg en Instagram, der hedder Crispian Reptiles, som man kan kigge ind på, så kan man se, hvad jeg har der.
Super. Mm. Tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på det her område.
Selvfølgelig.
Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxi Zoo. Rasmus Svinger redigeret, og mit navn er Tina Heibel. Husk, at du også kan få svar på dit spørgsmål. Du kan sende en mail til podcast@maxizoo.dk eller stille dit spørgsmål på Maxi Zoos Facebook-side. Tak fordi du lyttede med.